Tere taas, head kuulajad! Tänases saates kuuleme Jeesuse ühest küljest traagilisest, kuid teisalt igavese elu toonud surmast. Pastor Aare Kimmel kirjeldab ka, millised tähelepanuväärsed sündmused toimusid samal ajal. Seekordses Eesti missioni ajaloolõigus kuuleme Piret Riimi vahendusel Soome missioniseltsist ning sinna õppima asunud kahest esimesest eestlasest.
Küllap on sinugi elus olnud hetki, mil oled tundnud end üksildase ja hüljatuna. Näis, et mitte keegi ei mõista sind või siis kõik need, kelle kohta sa uskusid, et nad sinust hoolivad, olid lihtsalt füüsilises mõttes kusagil kaugel. Sellistel hetkedel on tunne, et terve elu on väga raske. Kui oled kunagi midagi niisugust kogenud, siis aitab see sul ehk mingil määralgi mõista, mida koges Jumala poeg ristil. Matteus räägib oma evangeeliumis, et Jeesuse hülgasid tema oma jüngrid, rahvajuhid ja isegi koos temaga risti löödud röövlid. Muidugi leidub teisigi inimesi, kes on kogenud midagi samalaadset. Inimeste meelsus ja suhtumised on üpris muutlikud. Aga see kõik ei olnud Jeesuse jaoks siiski veel mitte kõige hullem. Veel pidi ta kogema midagi hoopis õudsemat, midagi niisugust, mida ükski teine inimene pole iialgi kogenud. Loen Matteuse evangeeliumi 27. peatükist 45. salmi. Keskpäeval aga tuli pimedus üle kogu maa kuni kella 3 pärast lõunat. Senini ei ole Matteus seoses Jeesuse ristilöömisega maininud mingeid kellaaegu. Jeesuse üle kohtumõistmine, tema piitsutamine ja Golgatale viimine toimusid kõik enne lõunal. 6 tund on meie kella järgi kell 12 päeval ja siis algas 3 tunni pikkune pimedus. Mis võis niisuguse pimeduse põhjustada? Esimese mõttena võib tänapäeva inimesele pähe tulla päikese varjutus. See on aga täielikult välistatud väga lihtsal põhjusel. Nimelt peetakse paasapühi alati täis kuu ajal. Sellepärast on ka meie ülestõusmispühad alati esimesel täiskuu pühapäeval pärast kevadist pööripäeva. Ja täiskuu ajal loomulikult ei saa kuu mitte kuidagi päikest varjutada. Veel on välja pakutud, et pimeduse võis tekitada liivatorm, udu või paks madalale laskunud pilv. Minu arvates aga on sellised seletused üsna abitud ja küündimatud. Kõige tõenäolisem on, et kui oleks aset leidnud midagi taolist, siis oleks Matteus sellest ka vastavalt kirjutanud. Tormid, udud ja pilved on ju asjad, mida on inimkond tundnud alati. Jumala poja kannatamine ja surm see vastu on aga täiesti kordumatu ja pole mingi ime, kui ka Jumala loodu reageerib sellele enneolematul viisil. Selge on see, et ka Matteus näeb selles pimeduses mitte mingite loodusjõudude, vaid Jumala enese tegu. Pimeduse kohta oli ennustanud juba prohvet Aamos 700 aastat varem. Ja sel samal päeval sünnib, ütleb Issand Jumal, et ma lasen päikese loojuda keskpäeval ja teen maa pimedaks päise päeva ajal. Aamose raamatu 8. peatüki 9. salm. Samalaadset pimedust oli kogetud ka Egiptuses veidi enne, kui Iisraeli rahvas sealt orjusest vabanes. 9. Egiptuse maad tabanud nuhtlus oli pimedus. Siis Issand ütles Moosesele, siruta oma käsi taeva poole, siis tuleb Egiptuse maale niisugune pimedus, et katsu või käega. Ja Mooses sirutas oma käe taeva poole ning kogu Egiptuse maale tuli 3 päevaks pilkane pimedus. Teine Moosese raamat, 10. peatükk, salmid 21 ja 22. Nii Aamose raamatus kui ka teises Moosese raamatus on see pimedus seotud Jumala poolt langetatud kohtuotsustega. Ja see pimedus, mis tuli siis, kui Jeesus rippus ristil, räägib sellest kohtuotsusest, mille taevane isa langetas oma poja üle. Loen Matteuse evangeeliumi 27. peatükist 46. salmi. Kella kolme paiku aga kisendas Jeesus valju häälega, Eli, Eli, lema sabaktaani. See tähendab, mu jumal, miks sa mu maha jätsid? Meie maailmas ei ole ükski inimene tegelikult kogenud, et jumal tema on maha jätnud. On küll paljudegi inimeste elus olnud selliseid hetki, kus neile on tundunud, et jumal on nad maha jätnud, aga see on olnud üksnes tunne, mitte tegelik hülgamine. Aga see hülgamine, mida Jeesus tundis ristil, oli tõeline. Jumal isa tõepoolest hülgas oma poja, kelle peale olid pandud terve inimkonna kõikidel aegadel tehtud patud. Seal said oma karistuse nii Aadama ja Eeva sõnakuulmatus, Taaveti langemised, Peetruse salgamine, kui ka kõik sinu ja minu tehtud valed ja ülekohtused asjad. Kogu selle koorma võttis Jeesus enda peale ja kandis ristile. Sellepärast pidi isa oma poja hülgama. Sel hetkel koges Jeesus hukatust, see tähendab seda, mida tähendab olla täielikult Jumala poolt hüljatud. Niisiis, täiuslik Jeesus on juba saanud hukkamõistva otsuse sinu ja minu eest. See hülgamise hetk on ainuke kord Matteuse evangeeliumis, kus Jeesus ei nimeta Jumalat mitte isaks, vaid Jumalaks. Põhjus on selles, et Jeesus tsiteeris seal tegelikult 22. Taaveti laulu teist salmi. Mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Kaugel mu päästest on mu oigamissõnad. Seda psalmi tsiteeris Jeesus heebrea keeles või veelgi tõenäolisemalt aramea keeles. Aga inimesed, kes Jeesuse hüüet kuulsid, ei taibanud vähemalt mitte algul, et Jeesus tsiteerib psalmi, vaid sõna Eli, mis tähendab tõlkes minu Jumal, ajasid nad segamini prohvet Eelia nimega. Loen 47. salmi. Aga mõned seal seisjaist laususid seda kuuldes, see hüüab Eeliat appi. See, miks lähedal seisjad seostasid Jeesuse hüüatuse Eeliaga, on seletatav sellega, et juutluses oli välja kujunenud arusaam, mille kohaselt raskel hetkel tuleb Eelia taevast appi. Ja üldse oli Vana Testamendi ennustustes Eelia tulek seotud viimsete aegadega, nii et Messia ja Eelia tulemine kuulusid ka variseride õpetustes kokku. Loen 48. salmi. Ja kohe jooksis üks nende seast ja võttis äädikaga immutatud käsna, pistis selle roo otsa ja pakkus talle juua. Mõni tund varem oli Jeesusele pakutud juua sapiga segatud veini. Siis oli Jeesus sellest keeldunud. Nüüd pakuti Jeesusele veega segatud veiniäädikat. See oli karastusjook, mida kasutasid sõdurid ja töötegijad. See, kes Jeesusele selle teene osutas, täitis sellega ühtlasi 69. Taaveti laulu 22. salmis oleva ennustuse. Vaid nad andsid mulle süüa mürkrohtu ja mu janus nad jootsid mind äädikaga. Loen 49. salmi. Aga teised rääkisid, noh olgu, eks me näe, kas Eelia tuleb teda päästma. See salm algas sõnaga aga. Aga on huvitav sõna. Tihti lükkab ta ümber selle, mida öeldi eespool või vähemalt lisab sellele teatud tingimusi. Siin tuleb sõna aga kohe seejärel, kui Jeesusele on antud pisut leevendust. Üks annab juua, aga teised pilkavad ja tahavad näha, kas Eelia tuleb Jeesust aitama. Nii saab seegi väike heategu, mis Jeesusele ristil osutati, teiste poolt hukkamõistetud. Loen 50. salmi. Jeesus aga, kisendades taas valju häälega, heitis hinge. See on tähtis salm selles mõttes, et ta näitab, et lõppude lõpuks ei võtnud Jeesuse elu mitte keegi vägivaldselt. Tema ise andis selle, ta heitis hinge. Veelgi selgemini tuleb see välja Johannese evangeeliumi 10. peatükist salmidest 17 ja 18, kus Jeesus ennustas. Isa armastab mind sellepärast, et ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevald seda anda ja minul on meelevald seda jälle võtta. Selle käsu olen ma saanud oma isalt. Ka Matteus ei püüa selgitada, milline oli Jeesuse surma nii-öelda meditsiiniline põhjus. Tähtsaim oli näha, et Jeesus andis oma elu vabatahtlikult. Erakorraline pimedus ei olnud ainuke kummaline nähtus, mis kaasnes Jeesuse kannatuste ja surmaga. Loen 51. salmi. Ja enne, templi vahevaip kärises ülalt alla kaheks ja maa värises ja kaljud murdusid. Mida kujutas endast tegelikult siin mainitud templi vahevaip? Kõigepealt peab teadma, et see polnud mitte mingi tavaline riie. See oli 18 meetrit kõrge ja 9 meetrit lai, umbes 5 sentimeetri paksune kudum, mille allavõtmine nõudis 300 inimese tööd. Templi vahevaip rippus pühapaiga ja kõige pühama paiga vahel. Kõige pühamasse paika tohtis minna üksnes ülempreester ja sedagi ainult ühel päeval aastas. On oletatud, et templi vahevaiba lõhki kärisemise põhjustas maavärin, millest Matteus siin räägib, aga vähemalt minu loogiline mõtlemine tõrgub küll seda uskumast. Sest riie on ikkagi riie, ta on pehme ja tugev ja mingi väristamise või raputamisega sellist riiet purustada ei tundu küll olevat võimalik. Ammu enne oleks juba terve tempel kokku varisenud, nagu me maavärisemiste puhul alati teame sündivat. Paneme pealegi hoolega tähele, mida Matteus täpselt ütles. Vahevaip kärises ülalt alla kaheks. Järelikult on selle riide lõhki kärisemise taga otseselt üleloomulikud jumalikud jõud, nagu kõige muugi taga, millest Matteus siin kirjutab. Et riie kärises ülevalt alla, näitab minu jaoks otseselt jumala tegevust. Ja see, et see riie rebiti puruks samal ajal, kui Jeesus suri, tähendab meie jaoks sõnumit. Jeesuse surm avas inimestele tee kõige pühamasse paika, Jumala enese juurde, tema osadusse. Julgeksin öelda, et sellepärast rebiski Jumal ise või siis tema inglid templi eesriide puruks. See oli nüüd üleliigne. Kirjas heebrealastele öeldakse selle kohta järgnevalt. Vennad, meil on siis Jeesuse verevaral julgus minna sisse kõige pühamasse paika. Selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana vahevaiba, see on oma ihu kaudu. 10. peatüki salmid 19 ja 20. Nii siis templi vahevaip sümboliseeris Jeesuse ihu. Kõik see kokku tähendab, et kuna Jeesus on meile avanud tee isa juurde, siis pole meie ja Jumala vahele tarvis enam ühtegi teist vahendajat. Et templi eesriie rebiti puruks ülalt alla, räägib muuhulgas veel sellestki, et meie päästmine tuleb ülevalt. Seda, mis meid Jumalast lahutab, ei suuda eemaldada ega kõrvaldada mitte miski inimlik. Meenutan uuesti, et kui inimese päästmiseks oleks piisanud millestki vähemast kui see, mida tegi Jeesus, siis oleks Jumal seda teed kahtlemata ka kasutanud. Nähes kõike seda, mis toimub Jeesusega, jätkem niisugused mõtted, et me võiksime olla Jumalale meelepärased näiteks ka lihtsalt sellega, et oleme head inimesed. Sellised mõtted tähendavad tegelikult Jumala pilkamist või vähemalt tema tehtud töö mitte mõistmist ja mitte hindamist. Soovi asetada Jumala tehtud töö kõrvale oma inimlik töö ja oodata sellele Jumala tunnustust. Muidugi tahab Jumal, et me oleksime head inimesed, aga üksnes temal enesel on meile pakkuda tõelist headust. Küsi endalt näiteks, kas sina oleksid valmis minema kõige viimaste patuste ja kurjategijate eest surma samamoodi, nagu seda tegi Jeesus. See küsimus võiks olla abiks oma headuse õigel hindamisel. Lahutavat vaheseina inimese ja Jumala vahelt sai kõrvaldada üksnes Jumala tegu. See on toimunud ülalt alla. Seda on väga tähtis meeles pidada eriti tänapäeval, mil on moes õpetused, et inimene peab ise pürgima Jumala poole, otsima täiuslikkust, arendama enda võimeid ja nii edasi. Kõik taolised õpetused rajanevad üksnes inimlikele pingutustele ja inimlikele võimalustele, mis ei suuda meid iial tõsta Jumala pühaduse tasemele. Kahjuks aga on paljudel inimestel seda raske mõista ja Jeesusesse Kristusesse uskumise asemel ollakse valmis uskuma ja harrastama kõik võimalikke muid õpetusi. Aga mis Jeesuse surmaga seoses veel toimus, loen Matteuse evangeeliumi 27. peatükist salmidest 52 ja 53. Ja hauakambrid avanesid ja ärkas üles palju magama uinunud pühade ihusid ja need tulid hauakambritest välja ja läksid pärast tema surnuist ülesäratamist pühasse linna ja paljud said seda näha. Maavärisemisest ja surnute ülestõusmisest räägib meile üksnes Matteus. Jälgides hoolikalt, mida Matteus ütleb, paneme tähele, et ehkki hauad avanesid juba siis, kui Jeesus suri, siis magama uinunud pühad ilmusid paljudele alles pärast Jeesuse ülestõusmist. Matteus märgib selle ära juba praegu, ehkki ülestõusmise endani on veel aega. Igatahes võisid siis paljud Jeruusalemma elanikud kohtuda Vana Testamendi ajal elanud pühadega. Sellest saame teha loogilise järelduse, et Jeesuse ülestõusmine surnuist raputas ka surnute riiki ja paljud pühad said juba maitsta tulevast surnute ülestõusmist. Varem kirjutas Matteus, kuidas Jeesus ütles saduseridele, et Abraham elab praegugi, ehkki tema ihu on maetud. Järelikult ei tähenda surm seda sama, mis olemasolu lakkamine. Inimene, kes on elanud Jumala omana, ei sure piibli järgi üldse. Järelikult see, et Jeesuse surm ja ülestõusmine põhjustasid surnud pühade inimeste ilmumisi, ei ole iseenesest tegelikult üldse imelik, ehkki see on meie jaoks muidugi harjumatu. Pigem võiks öelda isegi vastupidi. Oleks olnud kummaline, kui Jumala enese poeg käib surmavallas ära ja seal ei juhtugi selle tagajärjel mitte midagi erilist. Loen 54. salmi. Aga kui väeülem ja need, kes koos temaga Jeesust valvasid, nägid maavärisemist ja seda, mis sündis, lõid nad väga kartma ja ütlesid, tõesti see oli Jumala poeg. Jeesuse surm avaldas tema surmahetkel samasugust mõju, nagu ta on avaldanud lugematutel kordadel hiljemgi. Inimene, kes näeb Jeesuse kannatusi ja surma, saab usklikuks. Jumala valitud rahva juhtkond oli Jumala poja hüljanud ja nüüd mõistavad paganrahvaste hulka kuuluvad Rooma sõdurid, et nad on näinud Jumala poja surma. Pole midagi imestada, et nad lõid väga kartma. Väeülema ja tema alluvate sõnad on samad, millega Jeesust mõni aeg tagasi pilgati. Siin kasutatakse neid sõnu taas nende õiges tähenduses. Jeesus on tõesti Jumala poeg, kes on kannatanud häbistavat ristisurma inimeste pattude pärast. See on ristiusu tähtsaim sisu, mida me ei tohi unustada ega millegagi asendada ka tänapäeval. Loen salmid 55 ja 56. Aga seal oli toimuvat eemalt vaatamas palju naisi, kes olid Jeesusele järgnenud Galileast alates teda teenides, nende seas Maaria Magdalena ja Jaakobuse ja Joosepi ema Maaria ning Sebedeuse poegade ema. Need naised olid tulnud Galileast paasapühadele koos Jeesusega. Aga rõõmsad paasapühad kujunesid hoopis teistsuguseks, kui nad olid oodanud. Näis, et Jeesuse ristilöömisega on kõigel lõpp. Oleme pannud tähele, et Matteuse stiilile on iseloomulik mitte takerduda detailide kirjeldustesse. Näiteks ka Magdala Maarjat ei ole ta varem maininudki, ehkki ka tema oli tulnud koos Jeesusega juba Galileast. Peale Sebedeuse poegade ema ei ole Matteus ka teisi naisi varem maininud. Ristilöömise juures aga teeb Matteus erandi. Ta nimetab mitme Jeesuse surma jälginud naise nimed. Lisaks Maaria Magdalenale, see tähendab Magdalast pärit Maariale, nimetab Matteus siin Jaakobuse ja Joosepi ema Maariat. See Maaria pole ilmselt keegi muu kui Jeesuse enda ema, kes oli muidugi peale selle ka Jaakobuse ja Joosepi ema. Aga praegusel hetkel, kus Matteus on kirjeldanud Jumala poja surma, ei taha ta rõhutada Maariat kui Jumala poja ema. Johannese evangeeliumist saame teada, kuidas Jeesus veidi enne oma surma usaldas Maaria Johannese hoolde. Risti juures olijatest mainib Matteus ka Sebedeuse poegade ema, aga mitte teisi. Nende naiste mainimine viib meie mõtted juba kaugemale Jeesuse ülestõusmise hommikule, mil nad läksid Jeesuse tühjale hauale. Samad naised, kes nägid pealt Jumala poja surma, said varsti ka tema ülestõusmise tunnistajateks.
Nüüd on aga sõna järgi Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missionikeskuse missionisekretäril Piret Riimil, kelle vahendusel kuuleme täna Soome missioniseltsist ning sinna õppimas olnud kahest esimesest eestlasest.
Toivo Saarilahti raamatus missionitöö läbimurre on juttu sellest, kuidas Eesti noormehed said 1897. aastal võimaluse asuda missioni õpilasteks lisaks Saksa missionikoolidele ka Soome. Soome missioniselts oli asutatud 1859. aastal. Maarika Metsala kirjutab oma ülevaates Eesti missionäride kohta, kuidas Soome missioniseltsi esimeseks missionimaaks sai Aafrika Sambomaa, praegune Namiibia. Selle maa valikul mängis rolli Soome missioniseltsi missionijuhataja Sireniuse kohtumine Eestist pärit missionäri Karl Hugo Haaniga, kes kutsus soomlasi tööle temale hästi tuttava Lambomaale, kuhu kohalikud pealikud missionäre ootasid. Maa on lahti, kirjutas Karl Hugo Haan, Jumala nimel, Luteruse kiriku nimel, kes on neis mais nii nõrk, tuhandete vaeste paganate nimel, kelle juurde issand on nüüd uksed avanud, pöördun teie poole. Tulge ja aidake meid. Soome missioniseltsi juures töötas missionikool. Mitmed Eesti kirikuõpetajad olid samme astunud selleks, et eestlased saaksid missionäriks õppida Soomes. Saksamaal õppimiseks vajalik keeleoskus oli paljudele hariduse soovijatele takistuseks saanud. Ka kippusid Saksa seltside koolides õppinud ja hiljem sama seltsi teenistusse jäävad missionärid kodumaast võõrduma. Nii et kogu Eesti luterlikus kirikus välismissionitöö eriti juurduda ei olnud võinud. Soome tundus nii rahvuslikel kui keelelistel põhjustel eestlastele sobivam olema. Soomlased suhtusid ettepanekusse eestlastest õpilasi vastu võtta esialgu ettevaatlikult. Takistusena nähti ka võimaliku võistlusmomendi teket Saksa missionikoolidega. Soome missioniseltsi juhtkond asetas eestlaste koolitusel majanduslike eeltingimusi. Kui aga selgus, et meie missioni õpilased oleksid valmis pärast õpingute lõppu Soome missioniseltsi teenistusse tööle jääma, siis kooli uksed avanesid ning eestlased said võimaluse Soomes õppida samadel tingimustel kui soomlased. Õppimine ja ülalpidamine tasuti kooli poolt. Nii võeti septembris 1897 missionikursusele 21 noormehe seas ka esimesed kaks eestlast, Martin Meedar ja Hendrik Tuttar. Mõlemad ka lõpetasid kooli ette nähtud 6 õppeaastaga ja suunati missionitööle. Tuttar Aafrikasse ja Meedar Hiinasse.
Suur tänu Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile päikeselist suve jätku ja taas kuulmiseni.